Toko fahefatra. Behery Jehova. Fehitsoratra voalohany sy faharoa. Fanontaniana. Inona ny zava-nahagaga efa hitany Eli? Nefa inona ny zava-nahagaga koa hitany tao amin'ilay lavaka tany amin'ny tendrombohitra Horeba? Efa nahita zava-nahagaga Eli taloha. Nahita goaika nitondra sakafo azy indroa isan'andro izy tamin'izy ny afina. Nahita fitoeran-tsakafo rona moka lafarinina sy menaka tsy tapaka ho azy izy, nandritra ny mosary naharitra ela. Efa nahita afo ny latsaka avy tany an-danitra mihitsy azy izy, ho valin'ny vavaka nataony. Mbola tsy nahita zavatra toy ity mihitsy anefa izy. Nahita zavatra maromaro nanaitra izy. Rehefa nanatona moramora ny vavan'ilay lavaka tany amin'ny tendrombohitra Horeba. Nisy rivotra aloha. Tsy maintsy nitsoka mafy nakareny tsofiny izany, satria nahery be izy io ka nampitritra sy nampiovitrovitra ny tendrombohitra mihitsy. Nisy orory tany indray avy eo, namoaka hery lehibe avy tao anaty tany. Nisy afo koa nanarak'izay. Azo inona fa tsapany Eli ny hafanana mandoro n'ilay afo nandalo teo anoloany. Fehitsoratra fahatelo. Fanontaniana. Inona ny toetran'Andriamanitra hitany Eli ny ariary? Ary ahoana koa no ahitantsika pirofin'izy io? Misy itovizan'ireo zavatra hitany Eli ireo, dia ny hoe fampisehoana ny hery lehibe ananan'i Jehovah izy ireo. Mazava ho azy fa tsy mila fahagagana sika vao ino fa manana hery Andriamanitra. Efa miariary izany. Milaza amintsika amin'ny Baiboly fa pirofo ny heriny mandrakizay sy ny mahaandriamanitra azy ny zavatra ny foronin'i Jehovah. Romanina toko voalohany andininy faharoapolo. Eritrereto fotsiny reto. Ny tselatra mamono maso, ny firoondrony kotrika, ny fidobodoboky ny riandrano mahery, ny alehibe ny lanitra feno kintana. Tsy hitanao avy amin'ireny ve ny herin'Andriamanitra? Vitsy anefa ny olona tena manaiky ny herin'Andriamanitra ankehitriny. Mbola vitsy kokoa aza ny mihevitra ny herin'i Jehovah araka ny tokony ho izy. Manjary manatona kokoa an'i Jehovah anefa isika raha mahafantatra tsara ny toetran'io. Ianarantsika amin'ny antsipiriany amin'ity fizarany ity ny hery tsy manam-paharoa an'i Jehovah. Toetra lehiben'i Jehovah. Fehitsoratra fahefatra sy fahadimy. Fanontaniana A. Inona no ifandraisan'ny anaran'i Jehovah sy ny heriny? Fanontaniana B. Nahoana no mety mba hanoharana ny herin'i Jehovah ny omby? Tsy misy manana hery to an'i Jehovah. Hoy ny Jeremia toko fahafolo andininy fahenina. Tsy misy tokoa izay tahaka anao, Jehovah, lehibe ianao ary lehibe amin'ny hery ny anaranao. Mario, fa mifandray amin'ny anaran'i Jehovah ny heriny. Tadidio, fa nidika ny anaran'i Jehovah dia hoe mahatonga izy. Nahoany Jehovah no afaka ny ho tonga arak'izay tiany? Noho ny heriny voalohany indrindra. Tsy voafetra tokoa ny fahafahan'i Jehovah manao zavatra sy manatanteraka ny sitrapony. Iray amin'ireo toetra ny lehibe, ny heriny. Tsy ho takatsika mihitsy ny tena ahalehibe ny herin'i Jehovah, ka nome ny fanoharana isika mba hanampianantsika. Efa hitantsika fa mampiasa ny omby izy mba hanoharana ny heriny. Mety tsara izany, satria tena lehibe sy matanjaka na dia ny omby fiompy aza. Tots nisy biby natanjaka kokoa noho ny omby hita amponin'ny Palestina tamin'ny andron'ny Baiboly. Nisy karazana ombidia na omby manga natanjaka kokoa nefa tamin'izany, ary efa tsy misy tsony izy io izao. Efa mila hitovy amin'ny elefanta ny haben'izy io araka ny nomarian'ny Jules César amperora romanina. Sady matanjaka be izy hoy izy no aingam-pandeha.
Eritrereto ny akelinao sy ny herinao eo anatrehan'ny biby toy izany.
Fetsoratra fahaenina, fanontaniana. Nahoana noho i Jehovah ihany no antsoina hoe tsy to? Kely sy malemy toy izany koa ny olona raha ampitahina amin'i Jehovah ilay Andriamanitry ny hery. Toy ny vovoka madinika amin'ny zana fotsiny aminy na dia ireo firenena matanjaka aza. Tsy misy tohan'i Jehovah ny zava-boariny rehetra satria tsy misy fetra ny heriny, ka izy rery no atao hoe tsy to.
Hoy ny fanamariana ambany pejy. Ilay teny grika nadika hoe tsy to dia midika arabaky teny hoe mpifehiny rehetra, ilay manana ny hery rehetra. Mifarana eto ny fanamariana ambany pejy.
Lehibe ny fahatanjahany ary tsy to ny heriny. Isaia toko fahefapolo andiny ny fahenina amby roapolo. Loharano kery feno sy tsy mety ritra izy. Tsy miankina amina loharano nangovo na hery hafa izy satria an'Andriamanitra ny hery. Salamo faharoa ambenimpolo andiny ny faraika ambiny folo. Ahoana nefa no ampiasan'i Jehovah ny heriny? Fomba ampiasan'i Jehovah ny heriny.
Fetsoratra fahafito. Fanontaniana. Inona ny fanahymasin'i Jehovah? Ary inona no hevitra finosin'ireo teny tany am-boalohany ampiasain'ny Baiboly?
Tsy mety ritra ny fanahymasina avy amin'i Jehovah. Herin'Andriamanitra ampiasaina io. Antsoy ny Genesis toko voalohany andinin'ny faharoa hoe hery ampiasain'Andriamanitra tokoa ny fanahiny, araka ny andikan'ny Baiboly sasany azy. Azo adika hoe rivotra na fofonaina koa ilay teny hebreo sy grika nadika hoe fanahy. Ireo teny ireo dia mifono hevitra momba ny hery tsy hita maso miasa, araka nylazain'ny mpanao diksionera. Toy ny rivotra ny fanahin'Andriamanitra ka tsy hita amin'ny masontsika. Tena misy sy hita kosa nefa ny vokany.
Fetsoratra fahavalo. Fanontaniana. Ahoana no iantsoana ny fanahin'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly? Ary nahoana ny mety izany?
Afaka miasa amin'ny zavatra maro tsy voatanisa ny fanahy masina. Ampiasain'i Jehovah hanatanterahana ny zavatra ao an-tsaina izy io. Mety ary raha ratsa-tanan'Andriamanitra na tanana mahery na sandrina injitra no iantsoany ny Baiboly ny fanahin'Andriamanitra. Mila mampiasa tanana ny olona mba hanaovan-javatra mitaky hery sy fahaizana. Mampiasa ny fanahiny koa Andriamanitra mba hanatanterahan'ny fikasany, toy ny famoronana ny atoma kely indrindra na ny fampisarahana ny ranomasina mena na ny fanaovana izay hahafahan'ireo kristianina tamin'ny taonjato voalohany iteny tamin'ny teny vahiny.
Fehitsoratra fahasivy. Fanontaniana. Manao ahoana ny alehibe ny herin'i Jehovah rehefa mampiatra fahefana izy? Mampiasa ny heriny koa Jehovah rehefa mampiatra ny fahefany amin'ny mahatompony izao rehetra izao azy.
Azonao an-tsaina ve hoe misy zava-boary manan-tsaina sy mahay any tapitrisa-tapitrisa vo nanaraka amin'ny baikonao? Manana hery anaovana izany Jehovah. Misy olombelona manompo azy antsoin'ny soratra masina matetika hoe antoko na tafika. Mbola malemy anefa ny olombelona raha oharina amin'ny anjely. Namono miaramila asirianina 5,800 sy ray hetsy tao anatin'ny ray alina tokoa ny anjely ray rehefa nanafika ny vahoakan'Andriamanitra ny asirianina. Mahery tokoa ny anjelin'Andriamanitra.
Salamo fahatelo amby zato andinin'ny fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo.
Fetsoratra fahafolo. Fanontaniana A. Nahoana ilay tsy to no antsoina hoe Jehovah tompony tafika?
Fanontaniana B. Iza ny mahery indrindra amin'ny zava-boarin'i Jehovah?
Misy firy ny anjely? Nahazo fahitana ny lanitra Daniela mpaminany ka nahita anjely maherin'ny zato tapitrisa teo anoloan'ny seza fiandrianan'i Jehovah. tsy voalaza nefa hoe ny anjely rehetra ireo hitan'ireo. Mety ho anjato tapitrisa ary nisan'ny anjely. Izany no antony antsonan'i Jehovah hoe Jehovah tompony maro na Jehovah tompony tafika. Midika io anaran'io fa manan-kerompitarika anjely maro be sy voalamina tsara izy. Nametraka mpitarika an'ireo anjely ireo koa izy dia ny zanany malalany ilay lama to talohan'izao zavatra ary rehetra izao. Kolosianina toko voalohany andininy fadimy ambin'ny folo. I Jesosy no mahery indrindra amin'ny zavaboarin'i Jehovah satria izy no arka anjely na lehibe ny anjely rehetra sy ny serafima ary ny kerobima. Fehtsoratra faraiky ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo. Fanontaniana A. Ahoanavy no iasan'ny herin'ny tenin'Andriamanitra? Fanontaniana B. Inona no nolazain'i Jesosy mba hanamafisana ny halehibe ny herin'i Jehovah? Mbola misy fomba hafa ampiasan'i Jehovah ny heriny koa. Hoy ny Hebreo toko faefatra andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Hitanao ve ny hery lehibe ny tenin'Andriamanitra na ny afatra ratsindrimandry avy aminy voasoratra ao amin'ny Baiboly? Afaka mampahery antsika sy manatanjaka ny finoantsika izy io ary manampy antsika hiova tanteraka. Nilaza tamin'ny mpiray finoana taminy apôstôly Paoly fa tsy tokony hiaraka amin'ny olona ratsy fitondrantena izy ireo. Hoy izy avy eo, efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo. Korintianina voalohany toko fahenina andinin'ny fahasivoka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Na nankery tamin'izy ireo tokoa ny tenin'Andriamanitra ka nanampy azy iova. Tsy misy afaka manakana an'i Jehovah satria lehibe loatra ny heriny ary misy vokany foana ny fampiasany azy io. Hoy Jesosy, hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Matio toko fasivy ambin'ny folo andiny ny fahenina amby roapolo. Inona nefa ny zava-kendren'i Jehovah rehefa mampiasa ny heriny izy? Ery misy antony ampiasana azy. Fehtsoratra fa telo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo. Fanontaniana A. Nahoana no azontsika lazaina fa tsy loharano kery fotsiny Jehovah? Fanontaniana B. Ahoanavy no ampiasan'i Jehovah ny heriny? Lehibe lavitra noho ny hery rehetra ny fanahin'i Jehovah. Tsy hery na loharano kery fotsiny koa Jehovah? Andriamanitra tena misy izy ka mifehy ny heriny rehetra. Inona nefa ny manosika azy ampiasa azy io? Ho hitantsika fa mampiasa ny heriny Andriamanitra mba hamoronana, andringanana, hiarovana ary hamerenana amin'ny laoniny. Raha tsorona dia hoe anaovana izay hanatanterahana amin'ny fikasany. Mampiasa ny heriny izy indraindray mba hampisehoana lafiny lehibe amin'ny toetrany sy ny fitsipiny. Ambonin'ny zava-drehetra dia ampiasainy ny heriny mba hanatanterahana ny sitrapony, izany hoe hanamarinana ny zony hitondra sy hanamasinana ny anaran'ny masina amin'ny alalan'ny fanjakan'ny Mesia. Tsy misy afaka manakana izany. Fehtsoratra fa dimy ambin'ny folo. Fanontaniana: nahoany Jehovah no mampiasa ny heriny ho an'ny mpanompony? Ahoana no nisehoany izany tamin'ny Elia? Ampiasain'i Jehovah mba hahasoantsika tsirairay koa ny heriny. Mario izao lazain'ny tantara faharoa toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahasivy izao: ny mason'i Jehovah mijery eny tontolo eny eran'ny tany rehetra mba hisehoany aman-kery hamonjy izay manana fo mahitsy aminy. Ohatra amin'izany ny zavatra niainan'i Elia voaresaka tery am-piandohana. Nahoany Jehovah nampiariary ny heriny taminy? Izao ny zava-nitranga: efa nianina hamono any Elia i Jezebela mpanjaka vavy ratsy fanahy. Nandositra ilay mpaminany, nahatsiaro nany rery izy, natahotra kivy satria toy ny hoe herim-po verimainany nataony. Nampatsehivin'i Jehovah azy ny heriny mba hampaherezana azy. nasehon'ilay rivotra sy ilay horohorontany ary ilay afo, fa niaraka tamin'ny Eli teo ilay olona mahery indrindra. Inona ny tokony hatahorany an'i Jezebela raha manampy azy ilay Andriamanitra tsy toa? Hoy ny fanamariana ambany pejy. Milaza ny Baiboly fa tsy tao amin'ny rivotra, horohorontany ary afo Jehovah. Mpanjaka voalohany toko fasivy ambin'ny folo, andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Tsy mitovy amin'ireo mivavaka amin'ny zavaboary ny mpanompon'i Jehovah ka tsy mitady an'i Jehovah ao amin'ny herin'ny natiora. Tena lehibe Jehovah ka tsy zavatra noforoniny ho afaka hitoerany. Mifarana eto ny fanamariana ambany pejy. Fehitsoratra fahaenina ambin'ny folo, fanontaniana. Nahoana ny mampahery antsika ny mahita ny hery lehiben'i Jehovah? Tsy niovy Jehovah taorian'ny andro ny Eli, na dia tsy andro ny fahagagana intsony azy izao. Mbola mazoto mampiasa ny heriny ho an'ireo ti azy anefa izy ankehitriny. Tsy lavitra antsika izy, na dia any ambony tsy takamaso azy izy no mipetraka. Tsy misy fetrany ny heriny ka tsy voasaka ny alavirany tany. Jehovah dia eo akaiky n'izay rehetra miantso azy. Salamo fadimy ambe fapolo ambizato, andininy favalo ambin'ny folo. Nangataka fanampiana tamin'i Jehovah Daniela indray mandeha. Mbola tsy vita kory ilay vavaka, dia efa nisy anjely mipoitra ampahery azy. Tsy misy afaka manakana an'i Jehovah tsy hanampy sy ampahery an'ireo ti azy. Tsy azo atonina ve Jehovah satria mahery? Fehitsoratra fa fito ambin'ny folo, fanontaniana. Nahoana isika ny tokony hatahotra ny herin'i Jehovah, nefa tsy tahotra hahatonga antsika anao inona izany? Tokony hatahorantsika ve Andriamanitra satria mahery? Sady eny no tsy ny valin'izany. Eny, satria tena tokony hahatonga antsika hatahotra sy hanajazy ny heriny, araka ilay efa niresahina fohifohy tao amin'ilay toko teo aloha. Lazain'ny Baiboly fa fiando ampahendreny io tahotra io. Salamo fa raika ambin'ny folo ambizato, andinin'ny fahafolo. Tsy koa, satria tsy tokony hampatahotra antsika loatra ny herin'i Jehovah ka hahatonga antsika tsy hanatona azy. Fehitsoratra fa valo ambin'ny folo, fanontaniana A. Nahoana ny olona no tsy mahatokony olona matanjaka na manam-pahefana? Fanontaniana B, ahoana no ahafantarantsika fa tsy hanao kely tsy mba mamindry mihitsy Jehovah? Matetika ny manampatra ny heriny na fahefany ny olona tsy lavirary araka ny hitatra amin'izay. Toa arakaraka ny ananan'ny olona sasany fahefana no hanamparany izany fahefany izany koa. Izany no antony tsy atokisan'ny maro ny olona matanjaka na manam-pahefana ka hanalavirany azy ireny. I Jehovah nefa ny manana ny fahefana sy ny hery ambony indrindra. Manao kely tsy mba mamindro ve izy? Tsy izany mihitsy. Efa hitantsika fa masina sy tsy misy tsiny mihitsy izy. Tsy mba toy ireo lehilahy sy vehivavy manam-pahefana eo amin'ity tontolo simba ity Jehovah. Tsy manapatra ny fahefany mihitsy izy ary tsy hanao izany mihitsy. Fehitsoratra fa sivy ambin'ny folo sy faharoapolo, fanontaniana A. Inavo ny toetran'i Jehovah asehony foana miaraka amin'ny heriny, ary nahoana izany ny mametoky antsika? Fanontaniana B. Ahoana ny mety hanoharanao ny fifehezantenan'i Jehovah, ary nahoana izany ny manintona anao? Tadidio fa tsy ny hery ihany akory ny toetran'i Jehovah. Mbola ianarantsika ny fanaovan'ny rariny sy ny fahendreny ary ny fitiavany. Tsy tokony hoe verintsika nefa hoe entitra be ny fanehoan'i Jehovah ny toetrany ka toy ny hoe toetra ray ihany no azo ny aseho indray mandeha. Ho hitantsika eo amin'ireo toko manaraka kosa fa araka ny rariny sy mampiseho fahendrena sy fitiavana foana ny fampiasan'i Jehovah ny heriny. Eritrereto izao ny amin'ny toetran'Andriamanitra iray hafa dia ny fifehezantena izay tsy mba hananan'ireo mpitondra olombelona loatra. Eritrereto hoe mioana amin'ny lehilahy iray vaventy sy matanjaka be mampatahotra ianao. Hitanao anefa rehefa kelikely fa to tsara fanahy izy.
Vonina sy mazoto ampiasa ny hery ny hanampiana sy arovana olona izy, indrindra fa ireo tsy manampiarovana.
Tsy manampatra ny heriny mihitsy izy. Misy manendrikendrika azy, nefa tony sy tsy manao fihetsika hafahafa izy, ary tsara fanahy mihitsy.
Manontany teny ianao raha hohainao koa ny ho tsara fanahy sy ifehtena to azy raha natanjaka koa ianao.
Tsy ho voasarika anatin'olona toy izany ve ianao rehefa manjary fantatrao ny toetrany?
Misy antony maro noho izany tokony hanatona antsika an'i Jehovah tsy toa.
Izao no lazain'ilay andiny teny ho renan'ity toko ity:
maharo-po Jehovah sady be hery.
Nahoma toko voalohany andinin'ny fahatelo.
Tsy tonga dia mailaka hampiasa ny heriny hamelezana olona Jehovah, eny fa na dia ny ratsy fanahy aza.
Tsara fanahy kosa izy, ary naharo-po na dia rehefa nisy zavatra maro nahatezitra azy aza.
Fehtsoratra faraiky amby roapolo, fanontaniana.
Nahoany Jehovah ny tsy manery ny olona anao ny sitrapony?
Ary inona no ampianarin'izany antsika momba azy?
Jereo amin'ny lafiny hafa ny fifehezantenan'i Jehovah.
Raha tsy voafetra ny herinao,
heverinao ve fa mety ho terenao anao arak'izay sitraponao ny olona indraindray?
Tsy manery ny olona anompo azy Jehovah na dia manana herybe aza.
Tsy manery antsika anompo azy izy na dia ny fanompona azy ihany aza no azona fiainana mandrakizay.
Omeny aja sy safidy malalaka kosa ny tsirairay.
Efa lazainy ny vokatry ny safidy ratsy sy ny valisoany ny safidy tsara.
Avelany ho antsika kosa ny safidy.
Tsy mahaliana an'i Jehovah tsotra izao ny fanompoana tao an-tery na atao noho ny tahotra ny herin'ny lehibe.
Ny olona manompo azy an-tsitrapo sy noho ny fitiavana ny tadiaviny.
Fehtsoratra faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo, fanontaniana A: inona ny mampiseho fa mahafinaritra an'i Jehovah ny zara fahefana?
Fanontaniana B: inona no hodinihintsika eo amin'ny toko manaraka?
Andeha isika hijery antony farany tsy tokony atahorantsika n'ilay Andriamanitra tsy toa.
Matahotra izara fahefana ny olona manam-pahefana.
I Jehovah kosa faly manome fahefana ireo mpivavaka aminy tsy mivadika.
Manome fahefana lehibe ho an'olo-kafa izy, anisan'izany ny zanany.
Manome fahefana na hery amin'ny fomba hafa ho an'ny mpanompony koa anefa Jehovah.
Hoy ny Baiboly:
anao Jehovah ny fahalehibiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana, dia izay rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany.
Eo an-tananao ny hery sy ny tanjaka,
ka eo an-tananao koa ny mampalehibe sy ny mampahatanjaka izao rehetra izao.
Tantara voalohany toko fasivy amby roapolo andiny ny faraiky ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo.
Tena ho faly hanome hery anao tokoa Jehovah.
Manome hery be ho an'ireo maniry anompo azy mihitsy izy.
Korintianina faharoa toko faefatra andiny ny fahafito:
tsy voasarika ve ianao anatona an'io Andriamanitra mahery mampiasa ny heriny amin'ny katsara-panahy sy araka ny fitsipiny ambony io?
Horesahintsika eo amin'ny toko manaraka ny fomba ampiasan'i Jehovah ny heriny mba hamoronana.
Fanontaniana ho saintsainina. Tantara faharoa toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahafito ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo.
Asehoy araka ny tantara ny asam-panjaka fa tena ratsy ny tsy miantehitra amin'ny herin'i Jehovah.
Salamo fasivy amby valopolo andinin'ny fahenina ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo:
inona ny vokatry ny herin'i Jehovah eo ampivavaka aminy?
Isaia toko fahefapolo andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny faraiky amby telopolo:
ahoana no ilazana ny herin'i Jehovah eo?
Manao ahoana ny halehibeny izany?
Ahoana no andraisantsika tsirairay soa avy amin'izany? Apokalipsy toko faraika ambin'ny folo, andinin'ny fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo.
Inona no ampanantenain'i Jehovah fa ampiasana ny heriny? Ary nahoana izany ny mampaherin'ny kristianina marina?